Milí posluchači, dnes si budeme povídat o Duchu svatém. Naším hostem je docent Ivan Štampach. Pane docente, dá se vůbec nějakému nenáboženskému člověku, který nevyrostl v církvi, vysvětlit, kdo je Duch svatý?
Možná bychom mohli začít od toho, že slovo duch v češtině, a nutno říct, že v celé řadě jiných jazyků, v latině, v řečtině, v hebrejštině, a dokonce i v indických jazycích, souvisí s vanutím a s dechem. Duch, dech, duše, dýchání, to opravdu souvisí. Čili dech je tady brán jako projev života a princip života. Kdo dýchá, žije. Dochud dýchám, mám naději. Dum spiro, spero je takové latinské úsloví. A o život nám jde, protože žijeme a jsme vděční za dar života a obáváme se své pomývosti a smrtelnosti a toužíme potom, aby se život ukázal jako vítězný, ten dech života, aby se naplno projevil. A chceme-li uznat, přiznat, že život není jen tak sám od sebe, ale že je to boží dar, ať už se biologicky vyvinul jakkoliv, tak pak je tím principem, tím životem samotným Bůh. A Bůh jakožto život, jakožto dárce života, jakožto princip života všeho živého a zejména člověka, to je duch. O Bohu je na více místech Bible řečeno, že Bůh je duch. Ale také člověk je duchovní bytostí. Je to jakési příbuzenství Boha a člověka, totiž to, že Bůh stvořil člověka na svůj obraz a ke své podobě. Můžeme říct, že člověk asi bude jedinou duchovní bytostí ze všech pozemských tvorů, i když se tak jako různě uvažuje o duševním či psychickém životě jiných tvorů. A jestli řekneme, že toto je duch, že je to Bůh sám, který je nade vším a který je transcendentní, jak to říkají teologové, ale zároveň je ve všem a o duchu jeden z východních církevních otců řekl, že to je duše naší duše, že je nejvíc v nás, že je víc v nás vevnitř, než jsme v sobě my sami, že je niterným principem lidského života. Tak takovéhle nějaké úvahy o životě, o blízkosti, o přítomnosti, o tom všepronikajícím životním principu, který je boží, božský, by někdo mohl říct, tak tím bychom mohli možná přiblížit, oč jde u Ducha svatého.
A co to slovo svatý?
Tak jsou různé definice svatosti. Jedna je taková morální definice, že svatý je mravně dokonalý, odolný vůči zlu, ale mně se zamlouvá spíš definice, která říká, že svatý je vše přesahující. Je to něco, nad čím my nemáme moc. Jeden německý luterský teolog a zároveň také religionista popsal svatost jako mysterium tremendum et fascinosum, nebo fascinans, což znamená, že je to mystérium, že je to tajemství, které vzbuzuje chvění, tremendum, a fascinosum, fascinaci. Fascinace, čili nadšení, vzhlížení. Na jedné straně obava, protože to je něco velikého, něco důstojného, něco, co mě přesahuje, ale zároveň je to něco, co mě láká a přitahuje. A tohle to spojení té vzdálenosti a velikosti a řekněme autority a zároveň blízkosti a toho pozvání do té blízkosti, to je ta svatost. Takže duch, dech, všepronikající, ale zároveň svatý, pozvedající a vyvýšený.
Kdybychom chtěli hledat v Biblii texty, které se vztahují k Duchu svatému, tak určitě v Novém zákoně by jich byla spousta, protože je to jedno z hlavních témat Nového zákona, především knihy Skutků. My jsme vybrali z Pavlovy druhé epištoly ke Korinským jeden text, který se nachází ve 3. kapitole, verše 7. až 18. Poprosíme Davida Schneidera.
Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti a přece byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou zář, oč slavnější bude služba ducha. Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oči převyšuje služba spravedlnosti. Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující. Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává. Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha páně.
Pane docente, ten biblický text navazuje na nějaký kontext starého zákona. Zkuste nám to vysvětlit. O co tam jde?
Jde o smlouvu, kterou Hospodin uzavřel se svým lidem, tedy povolal Hebreje a vytvořil z nich Izrael, to boží společenství. A to se dělo ve všech etapách postupného božího přibližování a sklánění se k lidem, skoro vždycky se to dělo ve velké slávě. Můžeme vzpomenout na keř, který hořel a nezhořel a ze kterého promluvil neznámý a řekl jsem, který jsem. Můžeme myslet na zjevování Boha v hromobití a blescích a mohutných úkazech. Můžeme vzpomenout na to, co zažíval Mojžíš nahoře, když přijímal desky zákona. V tomto smyslu se to dělo ve velké slávě, to znamená s událostmi mohutnými, velikými, které oslňovali, ohromovali, skláněli ty, kteří byli jejich svědky před tím majestátem, který se, řekněme, v těch přírodních jevech pro ně zjevoval, který se jim ukazoval. A v tom úryvku, který jsme četli, je řeč, že to ale celé bylo zjevení zákona, který vedl ke smrti. Jistě, že boží zákon není míněn tak, aby vedl ke smrti, ale Pavel se tam paradoxně vyjadřuje tak proto, že člověk nebyl schopen naplnit ten zákon a proto nebyl schopen překonat svou smrtelnost a zažíval to, že je odsouzen, že jeho život je zmařen. A v tomto smyslu jakoby ten zákon ukazoval na tu pomíjivost a smrtelnost, na tu neschopnost člověka naplnit to, co boží dokonalost vlastně sama o sobě, aniž by to Bůh třeba nějak ukládal v podobě nějakých předpisů. Sám ten boží majestát, má-li člověk být tváří v tvář, jemu vyžaduje prostě na člověku, k čemu ho vede. To člověk jaksi nenaplňuje. No a tohle klade apoštol v tomhle listu do protikladu k té slávě, která už vede k životu. Nemusí to být v tomto případě už sláva vnější, neudálo se to v nějakých mohutných úkazech viditelných mnohým lidem, dokonce ty podstatné události, nakolik měli mnoho svědků, se udály spíš jako prohra Ježíšovo ukřižování a uložení do hrobu, pak jeho zmrtvých stání, to byla ta sláva, ale to spatřili jenom někteří, jenom málo z těch, kteří potom vydali ostatním o tom svědectví. A je to pořád tak, že i církev vzkříšeného Krista jde dějinami ve vší slabosti a ubohosti. Čili není to ta sláva vnější, není to ten majestát, který by srážel člověka na kolena, ale můžeme to zažívat a kéž bychom to zažívali jako vnitřní slávu, jako vnitřní světlo a vnitřní radost, které jsou s tím spojeny.
On mluví o tom strachu, který zakoušeli Izraelité v konfrontaci s tou velebností a svatostí. A proti tomu říká, ale tady nás ten duch, a jsme u toho našeho tématu, duch svatý, duch boží, duch pán, nás uvádí do svobody, uvádí nás do radosti, uvádí nás do spočinutí, do něčeho, co je vlastně touhou každého člověka.
Ve starém zákoně byl člověk konfrontován se zákonem, symbolicky řečeno napsaným na ty kamenné desky a s celou Tórou, tedy, kdežto v novém zákoně přichází to, co už ve starém zákoně je předpovězeno, že ten zákon je napsán na desky srdce, že se stává něčím vnitřním, že když se člověk nechá duchem obnovit, tak by už nakonec nepotřeboval ten psaný zákon. Může ho mít, aby mu to si připomínal, ale v podstatě z té proměny, z toho pohledu na Boha, který se zjevuje v Ježíši Kristu, už z toho člověk může právě v té vnitřní pokorné a nenápadné slávě žít a může se v jeho životě projevovat. A ta se projevuje zároveň jako svoboda, protože když jednám z vnitřní pohnutky, z vnitřního poznání, co je ta správná boží cesta, pak jsem svobodnou bytostí.
Mně tam ještě přijde jako naprosto fascinující ta skutečnost, že Duch Svatý sice sestupuje na celou církev o letnicích, to jsou svatodušní svátky, ale současně na každého člověka zvlášť a že jakoby respektuje tu individualitu, že to není nějaké srovnání každého do toho správného modelu, jak má vypadat člověk, ale že se tam naopak umožňuje rozvoj všeho toho bohatství lidské různorodosti.
Četl jsem takovou exegezi pocházející z pravoslavného prostředí právě té svatodušní události a srovnali se tam ty dva aspekty toho našeho příchodu do té nové etapy, do té etapy dané křtem a tím vnitřním znovuzrozením. A jedním tím aspektem je to, že tvoříme všichni to jedno tělo, jehož hlavou je Kristus a jehož my jsme údy, čili to je to propojení, ta jednota. Někdo by mohl říct kolektivita, ale to se sem moc nehodí, prostě to propojení, to sdílení, to společenství, ale na druhé straně je tam aspekt Ducha Svatého, kde ty plameny ducha ty sestupují na každého zvlášť, objevovaly se nad hlavím každého, známe třeba ty ikony nebo jiné obrazy svatodušní události, kde nad hlavou každého je ten plamínek. A že to znázorňuje opravdu tu jedinečnost a nezastupitelnost každého člověka, cestu, kterou má každý svou jedinečnou. A to je skvělé, protože po nějakém determinismu, po nějakém ovládnutí nějakou jednou mírou, jedním měřítkem, které v tom starém porušeném světě platí, nemá přijít nějaký nový determinismus, nějaké nové zgleichšaltování. Jak se to bohužel často v různých křesťanských církvích děje. Má platit společenství, sdílení, ale zároveň i jedinečnost a nezastupitelnost každého. Právě díky tomu, že je to v Kristu a v Duchu Svatém zároveň. Že to jsou jakoby dvě ruce, obrazně řečeno, jimiž Bůh Otec objímá tvorstvo.
To, co je možná těžko pochopitelné, je to, jakým způsobem se Duch Svatý projevuje v církvi. A na to jsme se zeptali teologa Alexandra Fleka.
Tam je několik rovin. Sám například nepocházím z církevního prostředí, moje rodiče byli komunisté, i když vyhození ze strany, ale mně bylo nějakých necelých 19 let, když jsem se obrátil a ta osoba Ducha Svatého pro mě a nás byla právě v tom důležitá, že v Novém zákoně se mluví o tom, že duch bude působit třeba i nadpřirozeným způsobem, že budeme moci třeba se modlit za uzdravení nebo za různé intervence boží do našich životů a to moje obrácení a dalších přátel v tomhle smyslu bylo vlastně takové intenzivní a mohli jsme to zažívat. Někdy se to označuje jako letniční hnutí, kde ta charismata, různá obdarování Duchem Svatým se projevují, tak to je asi jako jeden způsob, jak se na to dá nahlížet. Nicméně asi to není jediné, na co by ten duch se dal omezit. Rozhodně boží duch působí i v těch tradičních liturgických církvích. Mám přátelé, kteří skutečně řekli mi, že přišli úplně jako nevěřící do kostela a ničemu nerozuměli. Ale jak tam seděli v té lavici, tak prostě něco se jim stalo. Něco nepopsatelného, transcendentního a To rozhodně bych přisoudil duchu, čili je to ne nezbytně něco, co jde přes racionalitu, přes nějakýsi racionální souhlas s církevní doktrínou, ale člověk se dotkne Boha, nebo přesně možná Bůh se dotkne jeho, a je to jako když se člověk zamiluje. Nemůže si pomoct, je to třeba nerozumné, ale nemůže to popřít a je to to nejhlubší, co může prožívat.
Vraťme se teď ještě k charakteru člověka jako takového a k působení Ducha Svatého na toho jednotlivce. My jsme v biblickém textu četli verš Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše mocí Ducha Páně. Co to je za mechanismus té proměny člověka?
Člověk je bytostí, která se od všech ostatních liší tím, že je duchovní bytostí. A být duchem, což vůbec není v rozporu s tím, že jsme tělem také, znamená překračovat danosti, překračovat to, co je dáno. Nejsme produkty přírodních sil, abych tak řekl. A to je slavné, to je veliké. A když od té fiktivní, zdánlivé svobody, libovůle, spontaneity jsme pozvednuti božím působením, působením ducha v nás, k té duchovní svobodě, k té pravé svobodě, tak to je veliké a to je slavné. A to není mechanismus, to je prostě vnitřní působení Boha jakožto dárce života a Boha, o kterém je řečeno, že je světlem, že je vnitřní pravdou a tak dále. Jo, to se dá pouze zakoušet, to se nedá předepisovat nebo nějak o tom moc hovořit, ale nechá-li se člověk duchem naplnit, nechá-li se duchem vést, zažívá-li to, že duch je duší naší duše, tak pak jakousi vnitřní radost, chceme-li to přeložit, vnitřní světlo, prostě tu vnitřní slávu může zažívat.
No a stejně, každý křesťan zná ten veliký zápas mezi duchem a tělem, mezi tím pěkným, co v sobě poznává, má, touží potom, a mezi tím, že stále znovu a znovu se ke slovu hlásí i to sobecké, zlé, ješitné, to, co nám tak komplikuje život. Jak je to možné?
Ano, ta boží sláva právě není navenek zjevná v nás, teprve po krůčcích a pomalu se může v životě člověka prosazovat, ale prosazuje se proti stále obnovované, stále se vracející lidské ubohosti, lidské bídy, kterou všichni dobře známe, a vždycky platí o těch božích záležitostech v životě člověka takové to rčení, už ano a ještě ne. Už je to nějak jako dáno, už to platí nějak, už jsme před boží tváří ospravedlněni, už jsme před boží tváří jeho milovanými dětmi, ale ještě ne, ještě to není naplněno. V kterémkoliv okamžiku života to platí, a pokud by život skončil v tom okamžiku, i když se to ještě nějak viditelně neprojevilo, tak pro ten základní krok, který už nastal, pro tu základní proměnu se na to můžeme spolehnout, protože nejsme spaseni pro své skutky. Ale je-li nám dopřán další čas, tak pak to prostě roste v tom životě. A já si myslím, že přinejmenším znám lidi, kteří prožili dlouhá desetiletí v křesťanské životní praxi, bych to takhle označil, a na kterých je to na tom sklonku života prostě poznat, že sice pořád zažívají slabost a stáří například v podobě nemocí a různých obtíží, o tom bych mohl taky něco povídat, ale přece jenom jakési zvláštní tiché světlo z těch lidí vyzařuje, a z toho, jak mluví, z toho, jak jednají, z jejich pohledu. Prostě myslím, že jsem pár takových lidí poznal, že můžu říct, že ta boží sláva se nějak skromně a nenápadně, ale že se v nich projevuje.
To je moc hezké, když máme ty krásné lidi kolem, ale když se člověk potom podívá na sebe, tak musí si říct, je ve mně vlastně ten Duch Svatý. Došlo tam k tomu narození z ducha a z vody, tak jak to říká apoštol Jan. Ten můj život, je to vůbec život křesťana?
Duch svatý by se měl v životě projevovat určitými konkrétními projevy. Čteme také v Novém zákoně o ovoci ducha nebo plodech ducha, jako jsou láska, radost, pokoj, milosrdenství a podobně. Tak při vší své, znovu opakuju, ubohosti, kterou na sobě zakoušíme, projevuje-li se v nás krůček za krůčkem to ovoce ducha, které přece není z nás, to není výsledek jenom našeho úsilí. Jde prostě o to se tomu otevřít, být k dispozici, toužit potom a spolupracovat s tím. A pak, když se to děje, tak sice v žádné etapě si nebudeme moc poplácat po svém vlastním rameni a říct, už to je fajn, už jsi dobrý, už máš vystaráno, to určitě ne, ale můžeme s pokornou radostí a vděčností přijmout, že snad s námi Bůh taky něco dělá a bude ještě dál až do konce života s námi něco dělat.
Podle svědectví Bible a samotného Ježíše Duch svatý nepůsobí jenom v životě křesťana nebo v životě církve, společenství, ale vůbec ve světě. Pastora křesťanského společenství v Plzni Karla Řežábka jsme se zeptali, jak Duch svatý ve světě působí. A tady je jeho odpověď.
Jedna z věcí, která mi přijde možná jedna z těch nejdůležitějších, je, že Duch svatý působí útěchu. Ježíš o něm mluvil jako o utěšiteli, o někom, kdo člověka dokáže utěšit, když je na dně, když se trápí, když je bezradný, zoufalý. A to se mi právě zdá, že někoho takového hrozně moc potřebujeme. Takže to je jedno z jeho působení. V etickém kontextu tomu rozumím tak, že Ježíš mluvil o Duchu svatém jako o někom, kdo uvádí do pravdy. A tam vidím obrovský rozdíl v tom, jestli člověk zná pravdu jako informaci nebo jako, řekněme, nějaký princip, kterým se řídí, protože to asi vidíme kolem sebe, že člověk může mít pravdu v tom slova smyslu, má ty dobré principy, ale dokáže jimi hrozně moc ublížit. A myslím, že právě Duch svatý dokáže člověka nějak uvádět do pravdy, aby to nebyly takové ty ostré rohy, ostré hrany, černá, bílá a podobně, ale by v tom všem nějak člověk viděl nebo zahlédl tu skutečnou hloubku. Mám tím na mysli to, že Bible mluví o Duchu svatém jako o lásce Boží, jako o někom, skrze koho je do našich srdcí vylita Boží láska. A tím pádem právě potom ta pravda, která je člověku nějakým způsobem ozřejměna Duchem svatým, že člověk uveden Duchem svatým do pravdy, tak už to právě nemůže být pravda bez lásky. A to je asi pro mě nejdůležitější, protože jinak právě ta etika, nebo jak jsem říkal, ty správné názory, správné principy můžou napáchat hrozně moc škod.
A může třeba Duch svatý oslovit i člověka, který není věřící, který například nechodí do kostela, nečte Bibli, neorientuje se v této tématice?
100%. Já jsem o tom naplno přesvědčen.
A jak například?
No, to už si netroufnu úplně specifikovat, protože si myslím, že vždycky, když to člověk zkouší vymezit nějak taxativně, říct, co všechno jsou možné projevy Ducha svatého a co ne, tak si myslím, že to vždycky nějak mineme. Tak já bych se spíš držel toho, že to je asi do nějaké míry tajemství a že to může být u každého úplně jinak, že u někoho to bude, že prostě najednou ho něco napadne, o čem ví, že to není z jeho hlavy, že by to sám nevymyslel, nebo někdo zahlédne někde citát, nějakou myšlenku, úryvek nějaké knihy, nebo zaslechne, jak si povídají dva lidé, nebo mu to řekne jeho malá dcera mezi dvěma žicema pudinků a najednou prostě se mu rozpřeskne, zahlédne něco, co předtím neviděl, uvědomí si něco, co si neuvědomoval, ale právě se snažím vyhnout tomu, aby to neznělo jako, že jenom tak to může Duch svatý udělat. Prostě on má, řekl bych, nekonečně mnoho způsobů a domnívám se, že to je vždycky na míru tomu danému člověku, tak abychom to byli schopni rozeznat.
K tomu, co jsme slyšeli od Karla Řežábka, mě ještě zajímá, jestli Duch svatý podle vás, pane docente, působí i v jiných náboženstvích než v křesťanském, třeba v islámu nebo v buddhismu nebo mezi hinduisty?
Já osobně se domnívám, že ano, protože všichni lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu a projevuje se to v každém člověku jako touha, kterou si člověk víc uvědomuje nebo méně uvědomuje a každý člověk vyhlíží, každý člověk touží vědomně nebo méně vědomně a domnívám se, že jiná náboženství sice můžeme chápat jako jakési předobrazy, které jsou v té Kristově cestě naplněny, ale že prostě patří k tomu lidskému hledání, respektive tedy, že se v nich lidskému hledajícímu a otevřenému srdci, lidské mysli a lidskému srdci, které hledá a otevírá se, že Bůh, který je laskavý, který je dobrotivý, který nechce smrt žádného člověka, že se těmto lidem otevírá a třeba i způsobem jiným než prostřednictvím křesťanské misie. Ta samozřejmě také může být ve hře, ale nezbadatelným způsobem, o kterém nevíme, může něco nového božího vytvářet člověku, může v něm vyvolávat to ovoce ducha. Já si myslím, že jsem poznal třeba nějaké židy, u kterých vidím vlastnosti, které bych nazval ovocem ducha. Poznal jsem jednoho či dva buddhisty, kteří jsou nekonečně laskavými lidmi, ze kterých jakoby vyzařoval Buddha nekonečného milosrdenství, což je jedna z těch budovských postav. Takže já doufám, že ano.
No a já doufám, že to platí nejenom o příslušnicích jiných náboženství, ale i o lidech, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, což je možná většina našich spoluobčanů. Ale pak mě tedy zajímá, jak se pozná člověk, který je úplně bez ducha.
Myslím, že nepřítomnost ducha, když je lidský duch neprobuzen působením Božího ducha, je to, že člověk se projevuje jako bytost ryze biologická a ryze určená sociálními tlaky, řekněme. To znamená, když všechno v člověku rozhodují jenom jeho pudy a instinkty a vůbec se na ně nedokáže povznést a rozhodovat se podle jiných ještě hledisek, než podle nějakého pohodlí, slasti, vítězství a tak dále. A když žije ve strachu a když v něm není ani stopa nějakého milosrdenství, vřelosti, laskavosti, když je to člověk chladný, chladně kalkulující, tak tam jakoby duch nebyl, nebo je to božské duchovní působení tak překryto, tak nevnímáno, tak zdánlivě nepřítomno, že máme dojem, že ten člověk je bez ducha. Ale spěchám dodat, že takového člověka může potkat v životě něco, něco nemilého, nebo i něco krásného, co s ním může pohnout. Věřím, že je to možné.
A to je dobrý konec. Děkuji.